Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, Доналд Трамп ветува ново златно доба за Соединетите Држави со неговото стапување на функцијата председател. Министерката за надворешни работи Пени Вонг присуствуваше на инаугурацијата на господин Трамп, се очекува утре да се сретне со Марко Рубио. Полицијата истражува уште еден антисемитски напад во Сиднеј и Алекс Ди Менаур се пласираше во четвртфиналето на Australian Open. Слушајте не. Доналд Трамп повторно е председател на САД и ветува дека неговиот втор мандат ќе биде златно доба за Соединетите Држави. 78-годишниот Трамп положи заклетва како 47-ми председател на земјата во салата на Капитол на САД во Вашингтон, со што стана најстариот човек што некогаш стапил на председателската функција. Церемонијата се одржа во затворен простор пред намален број присутни за да се избегнат суровите зимски услови. Господин Трамп вели дека ги ослободува Соединетите Држави од она што тој го гледа како лоша политика на неговите предходници, велејќи дека новата администрација ќе се движи брзо со цел да ја врати, цитат, надежта, просперитетот, безбедноста и мирот за граѓаните од секоја раса, религија, боја и вера. За американските жители 20 јануари 2025 е ден на ослободувањето, рече господин Трамп.
We will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day.
Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека Австралија има силен случај да биде иземена од предложените царини на председателот на САД Доналд Трамп. Господица Вонг присуствуваше на инаугурацијата на господин Трамп, а се очекува утре да се сретне со Марко Рубио, кој треба наскоро да биде потврден како нејзин колега во администрацијата на господин Трамп. Господица Вонг изјави за Seven Network дека кога станува збор за австралиско-американските економски односи во однос на трговијата, САД имаат суфицит со Австралија уште од председателот Труман, околу 2:1, па така австралискиот извоз не е закана за Соединетите Американски Држави.
When it comes to Australia-US economic relations, in terms of trade, that the US has had a surplus with Australia since President Truman, about 2-1, and in fact, even of those exports from Australia that go to the US, about half of them go into US supply chains. So in terms of adding value to the American economy, Australia certainly does, and that will be my message on behalf of Australia.
Премиерот Антони Албанезе вели дека сојузот меѓу Австралија и Соединетите Држави никогаш не бил посилен додека Доналд Трамп стапува на функцијата. Господин Албанезе вели дека со нетрпение очекува да работи со господин Трамп во врска со можностите и предизвиците што престојат. За време на престојот во Вашингтон, господица Вонг се сретна со своите колеги од Индија и Јапонија, кои заедно со САД и Австралија го формираат безбедносниот диалог Quad. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски на социјалната мрежа Facebook објави дека ја следел инаугурацијата на Доналд Трамп заедно со председателот на Републиканскиот национален комитет Майкл Уотли. Мицкоски, кој е во работна посета на САД, се сретнал со председателскиот пратеник за специјални мисии и политика Ричард Гренел, поранешен шеф на Националната разузнавачка служба, со кој, како што објави на Facebook, разговарале за актуелните случувања, за предизвиците со кои се соочува Македонија и нејзиното остварување на стратешките интереси врзани за членството во Европската Унија. Премиерот Мицкоски остварил и други средби, меѓу кои со Девин Нунес, председавач со советодавното тело на председателот на САД за разузнавање и извршен директор на медиумската корпорација Трамп, кои што, како што информира од ВМРО-ДПМН, биле во функција на искористување на потенцијалот во економските односи, како и за обезбедување на поддршка во процесот на проширувањето на Европската Унија. Премиерот Ентони Албанезе вели дека по Пладнево ќе се одржи дискусија меѓу лидерите за евентуален состанок на националниот кабинет во врска со антисемитските напади, посумнителен пожар и антисемитски графити во Центар за згрижување на деца во источните предградија на Сиднеј во текот на ноќта. Никој не е повреден, но на објектот кој се наоѓа во непосредна близина на синагога направена е голема штета. Тоа е последниот во бранот антисемитски напади. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, вели дека полициската операција на Нов Јужен Велс, посветена на истрагата на овие напади, сега ќе биде проширена. Господин Албанезе вели дека нападите како овој не само што се неморални, туку се и бесмислени и не унапредуваат никаква наводна причина што ја имаат луѓето.
It is a crime, a vicious crime, to think through how you could think that something like this would advance any alleged cause that people might have. The only objective which will be achieved by this crime is the fulfillment of these people being caught, charged and facing the full force of the law.
Обединетите нации соопштија дека хуманитарната помош конечно доаѓа до оние на кои им е потребна во Газа по примената на прекинот на огнот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш рече во Советот за безбедност на Обединетите нации дека најмалку 630 камиони со помош влегле во Газа, а најмалку 300 од нив одат во северниот дел на Газа, каде што Обединетите нации предупредија дека се надзира глад. Но господин Гутереш предупреди дека треба да се прави повеќе за да се подобри ситуацијата, вклучително и Израел да дозволи слободно движење на медиумите во Газа.
I urge the Security Council and all member states to support all efforts to implement this ceasefire, bring about a permanent cessation of hostilities, ensure accountability and create the conditions for recovery and reconstruction. The international media must also be allowed into Gaza to report on this crucial story on the ground.
Господин Гутереш вели дека ситуацијата на другата палестинска територија, западниот брег, продолжува да се влошува со судири, воздушни напади и нелегални населби. Тој предупреди дека секој обид на Израел за формална анексија на целиот западен брег би било сериозно кршење на меѓународното право. Викториската здравствена организација, контролирана од заедницата на абориджините, објави соопштение во кое ја пофали новата инвестиција на државната влада кон домородните заедници. Премиерката на Викторија Джесинта Алан објави дека ќе бидат обезбедени 5,2 милиони долари за развој на три нови пилот програми, предводени од абориджините, од страна на организациите контролирани од заедницата на абориджините низ целата држава. Програмите треба да започнат од февруари 2025 година, а финансирањето ќе овозможи соодветна здравствена заштита како одговор на потребите на абориджинските деца. Викториската здравствена организација, контролирана од заедницата на абориджините, најави дека ќе ја даде својата подршка во програмите за да се обезбедат културно безбедни здравствени услуги. Телекомуникацијските компании повеќе нема да треба да се предупредуваат пред да бидат казнети за прекршување на индустријските стандарди или кодекси на однесување. Сојузната влада ги отфрли предходните закони, што значеа дека Австралиската управа за комуникации и медиуми мораше прво да издаде предупредување, без разлика колку е сериозно прекршувањето, за да ја потигне компанијата да се придржува до стандардите. Максималната казна за прекршување исто така ќе се зголеми од 250 000 долари на 10 милиони долари. Ова ја доведува индустријата во согласност со другите сектори на економијата, како што се банкарството и енергијата. Австралиската фондација за конзервација тврди дека двојно повеќе грмушки што се дом на загрозени видови биле одобрени за расчистување на земјиштето од страна на сојузната влада минатата година за разлика од 2023 година. Истражувањето на фондацијата покажува дека повеќе од 25 000 хектари такво земјиште, околу 92 пати поголемо од централниот деловен округ во Сиднеј, било одобрено за расчистување на земјиштето во 2024 година. Фондацијата вели дека коалите изгубиле повеќе од своето живјалиште поради расчистувањето на земјиштето од кој било друг загрозен вид. Зелените велат дека е време да се стави мораториум на уништување на клучните живјалишта. Но сојузната министерка за животна средина Тања Плиберсек тврди дека оваа влада прави повеќе од кога било за природата и дека заштитила дополнителни 70 милиони хектари австралиски океан и грмушки. И во тенисот Алекс де Минаур вели дека со нетрпение очекува да биде аутсайдер во неговото четврт финале на Australian Open против најдобро рангираниот тенисер во светот Јаник Синер. Де Минаур се пласираше во четврт финалето за прв пат во историјата по победата во директни сетови над американецот Алекс Микелсен со 3:0 во сетови на Мелбурн Парк. Де Минаур има играно со Синер 9 пати во кариерата, губејќи ги сите 9 надпревари. Но тој вели дека не му е страф од мечот, бидејќи, како што рече, тука е аутсайдер и нема притисок и очекувања дека мора да победи, и дека токму поради тоа е возбудливо.
It's going to be my first match this whole tournament where I'm the underdog and don't have all the pressure and expectation of having to win. So it's quite exciting.
Победата на Синер би му го донела на Де Минаур неговото прво полуфинале на еден голем турнир. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,61 американски долар и 36,79 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 59,43 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 22 јануари. Перт, делумно облачно, максимално 38 степени, делумно облачно и за Аделес со нешто пониска температура, максимална 28. Мелбурн слаби, краткотрајни врнежи 22. Хобарт, врнежливо предпладне 19. Камбера делумно облачно, максимално 34. Сиднеј услови за слаби врнежи 34. Брисбен делумно облачно 35. Дарвин врнежливо 33 и Алис Спрингс сончево, максимално 43 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.